Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Lämpimästi tervetuloa Käärmeiden yön pariin ja samalla vitoskauden ensimmäisen jakson äärelle. Polkaistaan uusi käärmiskausi käyntiin toivejaksolla ja tutustutaan tällä kertaa suomalaisen kansanuskomuksen olentoon, josta kertot tarinat ovat tuttuja monien lapsuudesta. Sen pidemmittä puheitta sukelletaan tämänkertaisen aiheen äärelle pienen tunnelmointitarinan avulla. Jos olet sopivassa paikassa, ota hyvä asento, sulje silmäsi ja anna mielesi matkata jonnekin lapsuuden huolettoman heinäkuiseen iltapäivään, jolloin aurinko on paahtanut ja aamusta asti ja koko maailma tuntuu pysähtyneen polttavan auringon alla. Linnutkaan eivät jaksa laulaa ja auki olevasta ikkunasta matelee sisään sakeaa ilmaa, mikä tekee olon entistä tukalammaksi. On siis aika suunnata sille parhaalle viilennyspaikalle, läheiselle uimarannalle. Hypät pyörän selkään ja tunnet hetken viileyttä, kun vauhdin hurma kuivattaa hikikarpalot iholtasi. Ranta on tupaten täynnä, kuten aina kuumana kesäpäivänä. Spiidoja ja pikineitä siellä sun täällä, pieniä lapsia pulleiden kellukkeiden kanssa, kirjavien pyyhkeiden päällä makaavia auringonpalvojia, sormille sulavaa jäätelöä, auringonrasvan tuoksua, kiljahduksia ja polsketta. Mutta monipa ei tiedä, kuinka rannan sivussa, pienen kaislikkorivin takana on rantapenkere. Suuntat kuivien korsien välistä salaiseen paikkaasi, riisut vaatteesi ja kenkäsi ja jätät tavarasi isolle rantakivelle. Hiekka tuntuu polttavalta varpaiden välissä. Juokset innoissasi veteen, etkä ensin huomaa, kuinka vakipaikkasi on jo varattu. Vedessä selin sinuun kyhöttää nainen, jonka likomärät hiukset verhoavat koko yläruumiin. Naisessa on jotain kummaa. Mustissa hiuksissa pilkottaa valkeita simpukoita ja paljas iho näyttää punakan sijasta vihreältä. Nainen lemuaa kuvottavalle, kuin kalanperkun jätteet olisi jätetty mätänemään. Juuri kun mietit, miksi nainen on vallannut uimapaikkasi, hän kääntyy, etkä ole enää varma, onko olento ihminen laisinkaan. Sillä on kyllä valtavat, napan asti roikkuvat rinnat, mutta jotain sen kylmässä, kaivoakin syvemmässä katseessa, naulitsee sinut paikalleen ja vie entistä kauemmas kaunista kesäpäivästä. Huomaat kelluvasi lähemmäs ja lähemmäs tuota olentoa, viileä vesi salpaa hengityksesi ja voit vain kauhulla katsoa, kuinka olennon liejumaiset hiukset lähtevät liikkeelle ja takertuvat lonkeroiden lailla jalkojesi ja käsiesi ympärille. Kuluu vain silmänräpäys ja olet jo pinnan alla. Näkki on suomalaisille tuttu taruolento, jonka sanotaan asustavan vesistöissä, kuten joessa, järvessä, lähteessä tai lammikossa. Näkki saattaa pesiä myös kaivossa tai sillan alla, ja sen uskottiin olleen ilkikurinen vedenhenki tai sen vartija. Millaisia tarinoita näkistä on kerrottu? Entä mistä nämä tarut ovat ehkäpä lähtöisin? Onko näkinkenkien tai näkkileivän nimi peräisin samoista uskomuksista? Entä miten viikingit tai viiksekäs monni liittyvät tähän tarinaan? Alussa kuultiin minun versioni siitä, miltä kammottava kohtaaminen Näkin kanssa voisi mahdollisesti näyttää. Näkistä on aikojen saatossa kerrottu monenlaisia tarinoita, joissa sen ulkonäkö on vaihdellut suuresti. Ennen kuin mennään näihin tarinoihin, niin yritetään löytää näkkiuskomusten alkulähteille. Samanlaista olennosta on nimittäin tarinoitu laajalti ympäri Pohjois-Eurooppaa. Aivan tarkkaan ei ole tiedossa sitä, kuinka kauas taaksepäin ajassa joudutaan matkaamaan, mutta varmuudella voidaan sanoa, että täällä meillä on tarinoitu Näkin kaltaisesta olennosta ainakin useamman sadan vuoden ajan. Jo 1500-luvun puolivälistä löytyy viitteitä näkkimäisestä olennosta. Ruotsalaisen historioitsija Olaus Magnuksen laatimassa vuonna 1555 ilmestyneessä Pohjoisten kansojen historiateoksessa Magnus piirretti Olavinlinnan edustalle soittavan vedenhaltijan. Vedessä näkyvä soittaja tulkittiin huonoksi enteeksi ja sen uskottiin ennustavan jonkun hukkumista. Tällainen näkkikuvaus oli kuitenkin ennemmin ruotsalaista kuin suomalaista perua, huomauttaa suomalainen kansanuskokirjan kirjoittanut dosentti Risto Pulkkinen. Ruotsissa näkki, näkken, oli nimittäin useimmiten miespuolinen vedenhenki, joka soitti viulua tai harppua. Ruotsalainen näkki houkutteli soitollaan erityisesti naisia ja lapsia veteen, jonne ne kauniista soinnista lumontuneena hukkuivat, ja saattoi sen soitosta myös miehet lumoutua. Toisaalta jos hyvä tuuri kävi, saattoi tämän näkin soittoa seurata rauhassa sivummalta, eikä se halunnut harmia kuulijoilleen tai repinyt näitä väkisin mukanaan veteen. Varovainen tuli silti olla ja Skandinaaviassa uskottiin laajalti, että erityisesti raskaana olleet naiset ja kastamattomat lapset olivat erityisessä vaarassa joutua näkin uhriksi. Juhannusyönä, jouluaattona ja torstaisin tuli myös olla vesistöjen äärellä varuillaan. Soiton lumouksen pystyi purkamaan, mikäli näkille antoi veteen seuraavanlaisen lahjussetin. Musta eläin, 3 pisaraa verta, loraus paloviinaa ja palanen nuuskaa. Sanotaan, että tämä näkki masentui, jollei se ollut säännöllisesti kosketuksissa virtaavaan veteen. Tähän uskomukseen sopiva näkkikuvaus julkaistiin myös Viipurissa ilmestyneessä Ilmarinen sanomalehdessä huhtikuussa vuonna 1869. Tässä kirjoituksessa näkkiä verrattiin jopa ylijumala Odiniin ja todettiin, että näkiltä saattoi oppia viulusävellyksen, mutta tuota ihanaa laulua ei tulisi koskaan soittaa, muuten kävisi köpelösti. Lehdessä kirjoitetaan vanhalla suomen kielellä varsin värikkäästi näin. Ken tahtoo oppia näkiltä viulun soittoa, menköön järven tahi joen rannalle, jossa näkin on kuultu soittelevan ja uhratkoon vedelle mustan lampaan. Silloin nousee näkki iloisena syvästä, istuu mieluisasti keinuen viulukädessä aallolla ja sanoo kieliän sävellyttäen, sävellytä sinäkin. Silloin pitää oppilaan virittää kieliään yhden ääniseksi, kuin näkinkin ovat ja toisiaan myötäillä näkin soitelmaa. Tätä uhotaan sitten laajalle ja tuo soittoniekka joutuu sitten koko maan valioksi, kylän kaiken kunniaksi. Semmoiset soittoniekat pettelevät, haltioissaan olevinaan, usein kansaa teeskennellyllä vimmalla. He heittäytyvät suodenvedon tapaisilla vavahduksilla lattialle ja soittavat julmasti, kunnes vaahtoa valuu suusta. Silloin kiiruhtaa joku hyvän suova ystävä esiin ja viiltää veitsillä kaikki viulunkielet poikki. Tämä keino luullaan ainoaksi, jolla miestä voipi pelastaa kuolemasta. Mutta sitä polskaa, jonka nuottia hän on oppinut näkiltä, hän ei koskaan enää saa soittaa, sillä jos hän kerran on aloittanut sitä, loppuu se häneltä aivan samalla tavoin kuin äsken mainittiin. Jos ei kukaan semmoisessa tilassa armahda häntä, soittaa hän itsensä helvettiin. Kirjoituksessa jatketaan tarinalla siitä, kuinka näkiltä oppinsa saaneita soittajia tavattiin aina silloin tällöin, kuten Smålannissa asustaneet 4 veljestä, joita kutsuttiin näkkilöiksi. Veljeksiä pyydettiin hanakasti häihin ja muihin juhliin soittajiksi, sillä he osasivat soittaa niin vetävästi näkin polskaa, aivan kuten heidän isänsä. Tarina ei kuitenkaan kerro, uhkasiko näitä veljeksiä helvetti vai ikuinen soittotuokio. Näkki onkin Skandinaaviassa taipunut useammaksi runoksi ja lauluksi, ja mahdollisesti nämäkin tarinan veljet lauloivat vuonna 1812 ruotsalaiskirjailija Arvid August Afzeliuksen runon pohjalta laatimaa näkkipolkkaa. Näkkisana on siis arvatenkin tullut meille juuri länsinaapurista, ja ruotsin näkken sana on puolestaan perua muinaisnorjan nykyr-sanasta. Suomessa näkki on kutsuttu myös sanoilla näkkä, näkli ja vesihärkkä. Norjassa näkki tunnetaan nykyään nimellä nyk. Kiintoisa on se, kuinka niin näkki-sanan muodolla kuin sen merkitykselläkin viitataan laajemminkin uskomuksiin vedenhengistä ja olennoista. Nyt on luvassa melkoista sanaviidakossa sukkulointia, joten toivottavasti pysyt kyydissä mukana. Näk viittaa sanana alastomuuteen, mutta myös kaulaan, ja kiintoisa on, kuinka esimerkiksi vanhassa norjalaisessa kirjallisuudessa näkki, nykyr-sanaa, ei ole käytetty nykyisessä tarkoituksessaan, vaan käännöksenä latinankieliselle hippopotamus-sanalle, mikä tarkoittaa virtahepoa. Näin ollen on uskottu, kuinka näkki voi ottaa monia muotoja, tässä tapauksessa virtahevon tai vetehishevosen muodon. Näkki on siis voinut tarkoittaa laajemmassa merkityksessä meri- tai jokihirviötä, mihin myös muinaskermaaninen krokotiilia tarkoittava nihus-sana tai muinasenglannin vesihirviötä tarkoittava nigor-sana viittaavat. Ja vanha irlantilainen iirinkielen naih-sana puolestaan tarkoittaa peseytymistä, mikä puolestaan liippaa läheltä niin ikään peseytymistä tarkoittavia sanskriitin nenekti ja kreikan kielen niso-sanoja. Monimutkaisten sanaselitysten kautta päästään lopulta siihen, kuinka kaikki nämä eri puolilla Eurooppaa kerrotut tarinat tuntuvat jollain lailla liittyvän toisiinsa. Pelkästään täällä meillä on näkin lisäksi muitakin uskomuksia veden hengistä ja olennoista, kuten veli vetehinen ja ikuturso. Ja sen lisäksi myös muut miespuoliset vedenhenget, merten miehet tai skotlantilaisessa mytologiassa esiintynyt vetehishevonen, kelpi, vedenhenki tai merenneitomaiset olennot, joita käsiteltiin Käärmeiden yön jaksossa numero 23. Täällä päässä onkin vaikea vetää rajaa sille, mitä vedenhenkiä yhteen jaksoon sisällytetään, koska monet näistä uskomuksista liittyy niin tiiviisti toisiinsa. Koska haluan mutustella jokaista aihetta rauhassa, niin käsitellään muita vedenhenkiä tuonempana ja keskitytään tässä jaksossa erityisesti näkin tarinaan. Toukokuussa on muuten luvassa uusi Patreon-spesiaalijakso, missä liikutaan samoilla vesillä kuin tässä jaksossa, ja otetaan tarkasteluun Britanniassa tarinoitu hyytävä vedenhengetär Jenny Greenteeth. Joten kannattaa tulla Patreonin käärmistukijaksi. Jo alle 5 eurolla pääst kuulemaan tämän ja monet muut spesiaalijaksot, joita on kertonut kaikkiaan vajaan 3 tunnin edestä. Jatketaan nyt kuitenkin näkin tarinaa ja erityisesti sellaisen näkin, mistä täällä meillä Suomessa on tarinoitu. Vanhoissa tarinoissa näkki on kaikkea muuta kuin seirenimmäinen kaunotar. Se on vihuliainen vedenhenki, josta ei ollut kellään hyvää sanottavaa. Vaikka hyvällä tuulella näkki saattoi ajaa kaloja kalastajan verkkoihin, oli todennäköisempää, että se sotki pyydykset, kiukuspäissään tai vain paremman tekemisen puutteessa. Kerrotaan, kuinka eräällä paikkakunnalla näkki pysäytti myllyn vesirattaan, eikä laittanut sitä liikkeelle, ennen kuin sen toive toteutettiin. Näkki nimittäin halusi talon kukon paistettuna. Erään kerran, kun ihmiset häiritsivät näkin rauhaa, suuttui se niin vietävästi, että hyppäsi vedestä rantakivelle ja polki kiukuissaan jalkaa. Näkin kiukkukohtauksesta jäi jäljelle reikäinen, 16-koloinen kivi, mitä kutsuttiin näkkikiveksi. Mikäli näkki ui kalastajan verkkoihin, piti se samantien hätistellä matkoihin. Tällainen sattumus kävi Viipurin kuluvassa Kaukulassa, kerrotaan vanhoja suomalaisia kansantarinoita kokoavassa myytillisiä tarinoita kirjassa. Kaksi kalastajaa oli saanut yllättäen saaliikseen keskenkasvuisen tytön. Tyttö ei puhunut, ei syönyt ja istui vain uunin vieressä. Vain yhden kerran tyttö avasi suunsa ja sanoi kohtalokkaasti, eipä tiiä pappa, mamma, missä näkkö lienee. Tämän sanottuaan kalastajat veivät kiire vilkkaa tytön takaisin järveen. Tarina ei kerro, palasiko näkki kostopuuhin vai oliko se tyytyväinen päästessään takaisin kotiinsa. Samaisessa kirjassa kerrotaan erään inkeriläisen kertoma näkkikohtaaminen. Tarina menee seuraavasti. Vanhemmat ihmiset puhuivat usein minulle järven näkistä, vedenhaltijasta. Suhtaudun aina epäillen juttuihin. Kerran sitten, nuorena ollessani, menimme pojat joukolla Miikkulaisten joen rantaan uimaan. Emme ennättäneet vielä riisuuntua, kun näemme virrasta nousevan pitkätukkaisen naisen. Sillä oli katse luotuna alas veteen, mutta se nosti yläruuminsa veden pinnan yläpuolelle niin, että rinnat ja vatsa oli näkyvissä. Hirveän pitkä tukka oli valloillaan olkapäillä ja hartioilla, ja siitä valui vesi virtanaan. Tarinan kertoja kuvaa, kuinka olento upposi kerta toisensa jälkeen veteen ja nousi jälleen ylös, ja koko porukka ymmärsi heti, että he olivat nähneet näkin. Poikaseurue ymmärsi, että järven olisi menemistä, ja monet kyläläiset uskovat heidän puheitaan. Paitsi kolme poikaa, joiden uintireissu päättyi kohtalokkaasti, ja näin tarina jatkuu. Mutta eivät hän kaikki uskoneet varhain varoituksia, ja niin meni eräänä päivänä kolme nuorta poikaa jokeen uimaan. Yksi pojista, vaikka oli uimataitoinen, vajosi aaltoihin, ehkä näkin viemänä. Toiset pojat, vaikka olivat aina yhdessä, eivät huomanneet hänen vajoamistaan. Koko kylän väki koetti naarata ruumista virrasta, mutta sitä ei löytynyt. Vasta noin viikon kuluttua se nousi alavirrassa veden pinnalle. Tässä kiteytyy sellainen näkki, minkä tarinan moni meistä on kuullut. Vedessä asuva ilkikurinen henki, joka hukuttaa samoille apajille osuvan uimarin tai kurittaa väärin toiminutta ihmistä. Suurempien vesialueiden lisäksi näkin on kerrottu asustavan myös sillan tai laiturin alla, kaivossa tai jopa ojassa. Pienikin vesitilkka riitti tarinan mukaan näkin asuinpaikaksi. Jos naapurikateus äityi tarpeeksi pahaksi, saatettiin näkki kantaa vesisangossa naapurille vaivoiksi. Jokaisella alueella on ollut omat näkkiuskomuksensa. Vaikka näkki on perinteisesti kuvattu naispuolisena olentona, saattoi se näyttäytyä myös muussa muodossa, kuten komeana nuorukaisena, hukkuneen sieluna, liskona tai sammakkona. Toiset kertovat, kuinka näkki saattoi olla veden pinnalla lilluva risukasa tai vesikasvien peittämä möhkäle. Yksi hulvaton näkkikuvaus löytyy muuten Juhani Karilan Pienen hauen pyydystyskirjasta, mitä muuten suosittelen lämpimästi. Jos lappilaiset uskomukset ja olennot kiinnostaa tai jos vaan haluat nauraa huikean tarinan äärellä, niin tämä kirja kannattaa lukea. Eräs kansantarina kertoo, kuinka Saimaan syvissä vesissä viihtyi näkki, joka näyttäytyi jättimäisenä simpukkana. Rannalta löytyviä simpukan ja kotiloiden kuoria kutsutaankin näkin kengiksi. Ennen vanhan uskottiin, että näkki saattoi asustaa myös simpukan kuoressa. Osa sen sijaan arveli, että simpukat oli näkin pudottamia kenkiä. Näkin kenkiä löytyy rannalta paljon, joten näkillä taitaa olla melkoinen kenkävarasto tai paljon parittomia kenkiä, joista toinen puolisko on päätynyt eri puolille rantahietikkoja. Sanotaan, kuinka näkki kykeni muuttamaan muotoaan, jotta saisi aina parhaiten houkuteltua juuri paikalle osuneen uhrin uppeluksiin. Muhkean muotoinen näkki saattoi liehitellä lemmenkipeän uhrin lähemmäs, kun näkki keimaili kiven päällä harjaamassa pitkiä hiuksiansa. Aikana, jolloin alastomuus ja seksuaalisuus olivat vaiettuja asioita, sai rantakivellä reteästi itseään pesevä näkki erässä tarinassa punan pienen tytön kasvoille. Tyttö katsoi kauhuissaan, kun suuririntainen näkki nappasi nännistään kiinni ja heitti rinnan olkansa yli ja kuurasi itseään, viis veisaamatta siitä, näkikö kukaan. Jotkut rallattelivatkin näkistä näin. Näkki, näkki, nänni, säkki. Ivalalut eivät tämän tarinan tyttöä huvittaneet, vaan häntä kiukutti, kuinka näkki kehtasi riatastella heidän rantapenkereellä. Tarinan mukaan tyttö huusi näkille vihaisesti. Hävytön, miksi tänne olet tullut meidän rantaan? Häivys senkin rumilus. Näkki vastasi tytölle nauraen. En tullut tänne ainakaan sinulle iloksi. Ja kuin silmän räpäyksessä, vesi oli peilityyni, eikä kivellä ollut ketään. Seuraavana aamuna tyttö löydettiin samaisesta rannasta hukkuneena, kasvot vedessä. Tytön virhe oli saunoa myöhään lauantaina ja heittää löylyjä vielä vuorokauden vaihtuessa, vaikka kylpeminen oli pyhänä ankarasti kiellettyä. Jos näkki ei hetken saanut ketään vedettyä veden alle, tuli se levottomaksi, ja sen sanotaan virkkoneen, aika joutuu, vaan ei miestä kuulu. Jos satut nämä sanat kuulemaan, olit pahassa pulassa. Näkki nimittäin saattoi nousta ihmisen perässä maalle, ja se kykeni kulkemaan kuivalla maalla yhtä pitkälle kuin keväinen tulvavesi nousi. Talvisin näkki vaani vesien sulissa kohdissa, ja moni tunsi tarkkaan paikat, joihin näkki sai joka talvi hukutettua jonkun. Pelkkä uimiselta kieltäytyminen ei pelastanut näkin kynsistä, sillä näkki ei tekoihinsa vaatinut paljon vettä. Vihuliainen vedenhenki saattoi hukuttaa kasvojen pesun aikana, ja huonolla lykyllä vesilasillinen tai lätäkön vesi riitti surman loukuksi. Kaivossa asuva näkki puolestaan tarttui liian pitkälle kaivon kurottelevaa ihmistä hiuksista kiinni, tai käytti apunaan koukkua, jolla se veti ihmisen kaivoon. Lapsin näkki vetosi viekkaalla ja hyytävällä tavalla. Erässä tarinassa lapset ihastelivat, kuinka vedessä kellui jokin kaunis, monivärinen asia, kuin silkkiliina. Kaikella onnella lasten äiti huomasi, mistä oli kysymys, ja huudahti. Näkki, perkele se on. Liina katosi sen sileän tien. Näkki saattoi naamioitua myös lempeäksi mustakarvaiseksi koiraksi, joka alkuun telmi lasten kanssa rannalla, ennen kuin vei heidät mukanaan veden varaan. Tällaisen tarinan tietokirjailija Kirsti Mäkinen tuo esille vanhoja suomalaisia kansantarinoita kokoavassa Kruunupäinen käärme -kirjassaan. Tarina jatkuu näin. Lapset nauroivat ja juoksivat kilvan koiran luo. Se oli niin iso, että kaikki lapset mahtuivat sen selkään. Vain takimmainen, pieni poika oli pudota hännän päältä, kun koira lähti järveä kohti taakkoineen. Seuraavaksi tapahtui jotain, mikä pelasti lapsijoukon kylmältä kohtalolta. Nimittäin keino, millä näkin sai karkoitettua takaisin veden valtakuntaan. Tämä häijy vedenhenkeä nimittäin pitänyt siitä, että sen nimi sanottiin ääneen. Kun lapset rallattelivat seuraavan runon, vetäytyi näkki takaisin aaltoihin. Nikki näkki näpärällä, hännän päällä. Saman tapaan pelastui eräs piikatyttö tarinassa, mikä kerrotaan suomalainen kansanuskokirjassa. Kertomus menee näin. Kerran olivat lautalla pyykillä emäntä ja piika. Piika muuttus ja rupesi pyörtymään, kun näki ruskean ketun vetävän itseänsä varpaasta jokeen. Silloin emäntä sanoi, näkki, näkki, älä tiinaa vie. Silloin se helpas kohta ja meni pois. Vaaran tullen kannatti siis kutsua näkkiä ja uiman mennessä oli viisanta suojautua etukäteen pienellä loitsulla. Sanotaan, että näkki pysyi loitolla, kun heittää rannalta kiven veteen ja lausuu veteen astuessa seuraavat sanat. Näkki maalle, minä veteen. Ja kun noustaan vedestä, tehdään toisinpäin. Napataan kivi vedestä, heitetään se maalle ja sanotaan puolestaan, näkki veteen, minä maalle. Toimittaja ja tietokirjailija Juha Kuisma tuo esille kaksi mielenkiintoista teoriaa näkin alkuperästä. Kirjassaan Tupen rapinat, idiomeja ajan uumenista, Kuisma käy läpi erilaisia sanontoja ja sananparsia ja pohtii niiden merkityksiä. Näkin kohdalla hän mietti erityisesti sitä, mikä näkki oli ja minne se ihmisen oikein vei. Lapsia kun peloteltiin sanomalla, kuinka näkki vie. Kuisma arvelee, että näkki on saattanut olla ennen muinoin Suomenkin vesissä uiskennellut monni, jota kutsuttiin myös vanhastaan nimellä säkiä. Kyse ei ole mistään pienestä, akvaariosta tutuksi tulleesta partamonnista, vaan jopa usean metrin mittaan kasvavasta kookkaasta petokalasta. Nykyään suuria monneja tavataan lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Keski-Aasiassa, mutta aikoinaan näitä otuksia uiskenteli täälläkin, ainakin Äänisjoen suistoalueella sekä Vanajanveden ja Karelan kannaksen vesistöissä. Muutamia monneja saattaa tiettävästi yhä elellä Laatokan Karelan itäosissa, mutta monnipopulaatiot ovat pienentyneet suuresti vesien saastumisen vuoksi. Vaikka monni syö vesieläimiä ja suuria kaloja, ja sanotaanpa niiden napanneen ateriakseen myös jokea ylittäneitä kulkukissoja, ei niistä ole ihmiselle lainkaan vaaraa. Monnit saalistavat vain öisin, ja päivisin ne keskittyvät lepäilevään lämpimien vesien savia liejupohjassa. Joten paikallaan viihtyvä monni ei oikein sovi monesti päiväsaikaan nähtyjen näkkihavaintojen syypääksi, vaikka suuri, viiksekäs kala varmasti on saattanut säikäyttää. Juha Kuisma tuo esille kirjassaan myös toisen, varsin kiinnostavan teorian. Lohikärmekeulaisia viikinkilaivoja kutsuttiin ruotsiksi nimittäin termillä snäkka, mikä jo sanamuodoltaan muistuttaa näkkiä, ruotsinkielistä näkken-sanaa. Kirjassa tuodaan esille eräs Lempäälässä kerrottu tarinanpätkä siitä, kuinka järveltä tulivat suuret käärmeet ja ajoivat pois pakanuuden. Kuisma uskoo tämän tarkoittaneen juuri näitä viikinkiveneitä, jotka kykenivät sutjakkaan kokonsa vuoksi liikkumaan myös matalikoissa ja lähellä rantaa. Voi vaan kuvitella, kuinka aikalaisten elämä järkkyi hetkessä, kun maihin nousi vierasmaalaisten valloittajien äänekäs joukko. Vaikka viikingit hallitsivat aikoinaan osaa Suomea ympäröineistä alueista, ei tämän maan valloitus heitä kiinnostanut. Ehkäpä siksi, että suomalaiset olivat köyhiä, eikä meillä liiemmin ollut luonnonrikkauksiakaan. Mutta yksi kuuma kauppatavara löytyi, nimittäin sinisilmäiset ja vaaleahiuksiset lapset. Ne kun toimivat eksoottisena kauppatavarana eteläisillä markkinoilla. Eli näkin pelko saattoikin tämän teorian mukaan tarkoittaa viikinkien pelkoa. Älä mene rantaan, ettei viikingit vie. Tällainen näkki todellakin vei lapsia, kun vaaleahapsoisia suomalaislapsia vietiin Bysantista tai Lähi-idästä saapuneille ostajille. Aikoinaan ihmiset uskoivat tavan todenteolla näkkiin sekä muihin metsän ja veden henkiin ja haltioihin. Luonnon henget oli tärkeää pitää tyytyväisenä, sillä niiden avulla voitiin taata hyvää metsästys- ja kalastusonni sekä vaikeista vuodenajoista selviäminen. Kovin aikoihin valoi toivoa se, että haltijat olivat elämän nousuissa ja kolhuissa mukana, kuten ihminen oli yhtä luonnon kanssa. Haltiolta saattoi pyytää apua arkielämän haasteisiin, mutta ne myös näyttivät nurjan puolen, mikäli ihminen halveksui yhteisiä normeja. Muinaiset uskomukset pitivät kansan ruodussa ja haltijan langettama rangaistus oli useimmiten seurausta ihmisen toiminnasta. Jos ihminen vaikkapa likasi veden, seurasi siitä haltijan rangaistus, mikä saattoi näyttäytyä vaikkapa saastuneena vetenä tai limaisina kivinä. Ja näin ollen yhteisö piti uskomuksilla huolta siitä, että jokainen kantoi kortensa kekoon ja kunnioitti luonnon lakeja, jottei vaikkapa haltijan saastuttama vesi sairastuttanut kaikkia. Jumalusko muutti näkin tarinaa, kuten ruotsalaisrunoilijan 1800-luvun alkupuolella kirjoitetusta runosta selviää. Erik Johan Stagneliuksen kirjoittama näkkiruno löytyi vasta runoilijan kuoleman jälkeen, ja se pelastettiin monien muiden hänen runojen tapaan täpärästi, ennen kuin olisi joutunut poltettavaksi. Runo mukailee 1800-luvun romanttisen kansanperinteen tarinaa siitä, kuinka näkki laulaa yksinäisyydestään ja pelastuksen kaipuusta. Stagneliuksen runossa pieni poika surkuttelee näkin kohtaloa. Poika sanoo näkille, ettei tämä tule koskaan olemaan Jumalan lapsi, eikä näin ollen voi soittaa hopeisessa purossa. Tämä pelasti pojan hengen ja nostatti kyyneleet näkin kasvoille. Näkkiruno jäi Erik Johan Stagneliuksen tunnetuimmaksi tuotokseksi. Stagnelius kuoli vain 29-vuotiaana, tiettävästi koska oli lääkinyt vuosikaudet kroonisia kipujansa oppiumilla. Näkin kengät ovat rannalla muistona näkin tarinasta, mutta sen sijaan näkkileipä ei tiettävästi liity tähän vedenhenkeen. Näkkileipä on saanut nimensä ruotsin kielen näkkebrödistä, mikä puolestaan viittaa knäk-nimiseen työkaluun, jolla leipään saatiin painettua kuvio, mitä pitkin kova leipä oli helppo katkaista paloiksi. Knäk taipui suomalaisten suussa helposti näkiksi, ja bröd oli tietysti suorakäännös leivästä. Mitähän näkki sen sijaan tuumaa tavasta heitellä veteen leipiä, litteitä kiviä, jotka kimpoavat veden pinnasta? No sitä ei tarina kerro. Ruotsissa sen sijaan lumpenkukkia kutsutaan näkin ruusuiksi, näkruusor tai näkruusväxter, ja tähän liittyy traaginen tarina. Göteborgin ja Tukholman välissä sijaitsevassa Tivedenin kansallispuistossa, Fagetjärnin järven tuntumassa, asusti kerran köyhä kalastaja, jolla oli kaunis tytär. Järvestä ei saanut paljon kalaa ja kalastajalla oli vaikeuksia elättää perhettään. Eräänä päivänä kalastaja tapasi näkin, joka tarjosi miehelle mahtavia kalasaaliita, yhdellä ehdolla. Sinä päivänä, kun kalastajan tytär täyttäisi 18 vuotta, hänet tulisi antaa näkille. Epätoivainen kalastaja suostui näkin ehtoihin. Kului vuosia, ja 18-vuotispäivänään tytär käveli sopimuksen mukaisesti järven rantaan. Näkki oli tästä hyvillään ja avasi nuorelle naiselle reitin vetisen valtakuntaansa. Sen sijaan, että tyttö olisi suostunut näkille omaksi, hän otti veitsen ja työnsi sen suoraan sydämeensä. Sanoin, ettei näkki saisi häntä koskaan elävänä. Ja niin värjäytyivät järven valkeat lumpeet verenpunaisiksi, jollaisia niiden sanotaan olevan yhä tänä päivänäkin. Näkki on toiminut vuosisatojen ajan pelottelutarinoiden päähenkilönä. Näkin tarinasta tuli toimiva pelote sille, ettei lapset rynnisi ominpäin veteen tai lähtisi liian pitkälle uintireissulle. Ja samoja ohjeita muistutellaan yhä uimakouluissa. Kerro aina jollekin, kun lähdet uimaan ja ui mieluiten jonkun kaverin kanssa. Kannattaa uida rannan suuntaisesti, niin on helpompi palata takaisin, jos jotain yllättävää sattuu. Useimmiten yllättävä asia on kaikkea muuta kuin näkki. Kylmässä vedessä saattaa vaikkapa voimat loppua kesken tai jalka krampata. Näkkiuskomus muistuttaa myös siitä, kuinka pienen vesimäärän voi huonolla tuurilla hukkua, varsinkin jos kyse on lapsesta. Siksi pelottelut kaivossa tai laiturin alla asuvasta näkistä on varmasti pelastaneet yhden jos toisenkin lapsen hengen. Hirvittävä taruolento, kun on vilkkaan mielikuvituksen omaavalle lapselle parempi pelote kuin vain vahvat sanat. Vaikka kääntöpuolena se on jättänyt monelle pelon luonnonvesissä uimisesta. Uidessa kun voi olla vaikea unohtaa ajatusta siitä, kuinka jalkaan takertuva korsi saattaakin olla se tarinoiden näkki, joka kokeilee, vetäisikö sinut vedenalaiseen valtakuntaansa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani näkin tarinaan. Kuulen mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että jossain tuolla järven pohjassa elelee ilkikurinen vedenhenki? Vai ovatko nämä tarinat syntyneet vain siksi, ettei lapset menisi suinpäin veteen ilman aikuisen valvontaa? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse tai somekanavien kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin kärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.